დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტელღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. საქართველოში ცხოვრება ყოველდღურად ზვირდება, სულ უფრო მეტ მოქალაქეს უჭირს თვის ხარჯების დაფარვა. 20 ლარით გაზრდილი პენსია წამლებსა და საკვების შესაძენად საკმარისი ნამდვილად არ არის. ამაზე საქსტატის მონაცემებიც მეტყველებს. ინფლაციამ იანვარში გასულ წელთან შედარებით 13.9% შეადგინა. გაზრდა ბოსტნეული 23%, ხორცი 12%, პურპროდუქტები, ზეთი და караკი კი 20%. ცალკეული სამომხმარებლო ჯგუფიდან ინფლაციაზე ყველაზე დიდი გავლენა სწორედ სურსათის ჯგუფში არსებულმა გაზრდებამ იქონია, რაც წლიურ ინფლაციაზე 5.27%-ით აისახა. ფასები მომატებულია სასურსათო კალათაში შემოვალ თითქმის ყველა პროდუქტზე. საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირი ამ შემთხვევაში ფასების ზრდა 44.8%-ია. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 16.2%-ით. ლარის კურსის გამყარების მიუხედავად საწვავის ფასი იზრდება. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი გლობალური ფაქტორებითაა განპირობებული, რას ფიქრობენ სპეციალისტები. დავით ქათამაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით და გიორგი კეპულაძე, ბანკები და ფინანსების დამფუძნებელი, ისაუბრებენ ამის შესახებ გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ახლა კი მოუსმინოთ ლევან ანთაძეს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და ტიტი აროშიძეს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრს ქართული ოცნებიდან. ბატონო ლევან, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან, გაიზარდა მნიშვნელოვნად ინფლაციის მაჩვენებელი და ზოგადად ცხოვრება გაძვირდა ქვეყანაში. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი?
რა ვიცი, აქ ბევრი მიზეზია და პირველ რიგში ალბათ მთავრობის პოლიტიკა, რომელიცაც ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ახორციელებს, მათ შორის რაც დაკავშირებულია ცივითად, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელ ძირითად მახასიათებლებს, ეს არის კორუფცია, ეს არის ნეპოტიზმი, ეს არის ბიუროკრატიის ზრდა. რა თქმა უნდა, აქ თავისი როლი აქვს ასევე კოროდის, ასე ვთქვათ, პანდემიას, რომელიც მსოფლიოშია განვითარებული, და ამ ფაქტორების ერთობლიობით ხდება ის, რაც დღეს ხდება. მოსახლეობა ხატაკდება, შესაბამისად ინფლაციაც იზრდება და ეს შედეგია იმ პოლიტიკის, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს ამ 10 წლის განმავლობაში.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ძირითადად ქვეყანაში ინფლაციას განსაზღვრავს ის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა მაინც ძირითადად დამოკიდებულია იმპორტირებულ საქონელზე და მსოფლიოში ფასების მატებამ განაპირობა ის, რომ საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი გაიზარდა და შესაბამისად ცხოვრებაც გაძვირდა.
ხო, მათ შორის პანდემიის გავლენაზე მე ვილაპარაკე, მაგრამ ახლა მაგ ნარატივს ვერ აუყვები, რომ იმედის ტელევიზიას გუშინ თუ უყურებ, დიდ ბრიტანეთში თურმე ხალხი ძალიან გაღატაკებულა და ამის დახმარების შეგროვება დაიწყო. ახლა ეგ უბრალოდ სასაცილოა, რასაც აპელირებენ. ახლა პირველი რაც ვნახეთ, რომ გაძვირდა და ხალ მოსახლეობა რომ გაღატაკდა, გასაგებია. მაგრამ პირველი რეაქცია რა იყო ამის, თუ გადახედავთ, აი თუნდაც ჩვენ რეგიონში აჭარის, ბათუმის ან რაიონების ბიუჯეტს, პირველი რა გაიზარდა, ეს გაიზარდა ბიუროკრატიის ხელფასები, ხო? ხო, და შესაბამის რეაქციას მოყვება შესაბამისი ნაბიჯები და ამის გარდა კიდე ყოველი დაკარგული კაპიკი ბიუჯეტიდან, ხო? ეს არის პირდაპირ ასახულია, მოსახლეობის ჯიბეზე აისახება, ხო? და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, რომელი ერთი პროექტი ჩამოგითვალოთ, თუნდაც ბათუმის სასაფლაოში გადაყრილი 3.400.000 და წლების განმავლობაში არ ფუნქციონირებს მუზეუმში გადახდილი 500.000, რომელიც დაკეტილია, თუნდაც ეხლა აი ბოლო პერიოდის შემთხვევაში ცენტრალურ პარკში დადგმული ქვის ლოდის გამები და იკატაღრელი 900000 ლარი ყველაფერი ეს აისახება ზუსტად მოსახლეობის ჯიბეზე და პირდაპირ კავშირშია ინფლაციასთან და პირდაპირ კავშირშია ფასების ზრდასთან და მოსახლეობის გაღატაკებასთან. ასე რომ ახლა გვესმის ყველაფერი გარე ფაქტორი, ჩიდა ფაქტორიც, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი გაღატაკება ბათუმში მაგალითად დაახლოებით 30%-ით გაიზარდა სიგარების ვარსქვემოთ ყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა, რაც რა ვიცი, სრული კატასტროფაა და მიუთითებს, რომ პოლიტიკა, რომელსაც ეს ხელისუფლება ახორციელებს, მიმართულია მხოლოდ საკუთარ კეთილ დღეობაზე და მიმართულია სწორედ საკუთარი ჯიბეების ზრდაზე. ინფლაციის მაგალითად, ინფლაციის ერთ-ერთი დიდი ფაქტორია გარე ფაქტორი, მაგალითად საწვავის ფასები, რომელიც გაზრდილია მსოფლიო ბაზარზე, ხო? და რით უპასუხეთ ამას, რა ვქენით, აქციზი შევამცირეთ, რომელიც ამ ხელისუფლების დროს ორჯერ გაიზარდა, 100%-ით გაიზარდა. შევამციროთ აქციზი, მაგალითად ისე როგორც ქნა პოლონეთმა, და ნახოთ გაიაფთება თუ არა საწვავი, რა თქმა უნდა გაიაფთება, პირდაპირ ფაშია ასახული ეს აქციზი და ბევრი ასეთი ღონისძიების გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ამას ამწუხაროდ თევანდელი ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვერ ვხედავთ. ბევრი ასეთი მეთოდი საწვავზეა პირდაპირ რეგულირება.
თქვენ ერთი საკითხი დაასახელეთ, რომელიც ხელშეუწყობს მაგალითად ფასის კლებას საწვავზე და ბუნებრივია საწვავის ფასი განსაზღვრავს ძალიან ბევრ პროდუქტის ფასისეც. აქედან გამომდინარე, ბატონო ლევან, რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია გარდა საწვავის აქციზის ფასისა? რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირდეს?
პირველ რიგში ხელისუფლებამ თვითონ უნდა შემოიჭიროს ხამრები. ახლა ეს ტერმინი ზოგადად ცნობილია, ხო? ამ დროს, როდესაც არის კრიზისი, როდესაც არის ფასების ზრდა, როდესაც მოსახლეობის გაღატაკება ხდება, ხო? პირველი რაც არის, ხელისუფლება იჭერს ხამრებს. ეს რას ნიშნავს? ამცირებს ბიუროკრატიას, ამცირებს არასაჭირო ხარჯებს, ზედმეტ ხარჯებს, რომელიც უამრავია, თუნდაც აჭარის შემთხვევაში, ახლა რადგან აჭარაზე ვსაუბრობ, ბათუმის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ხარჯებია, რომელიც ფაქტიურად მიმართულია მხოლოდ ბიუროკრატების, თუნდაც ახლა 4500 ლარიანი მერი ვერ მართავდა ქალაქს და რამე პრობლემა შეექმნებოდა? 5500 ლარი რო არ გამختارიყო მისი ხელფასი, მაგრამ ეს არის პირდაპირი პასუხი. პირველ რიგში უნდა შემოიჭირონ ხამრები, შეამცირონ არასაჭირო ხარჯები, პირველ რიგში ბიუროკრატიის ხარჯები, რომელიც წლების განმავლობაში ძალიან 8 მილიონი იყო სახელფასო ფონდი მერის 2012 წელს. დღეს არის 27 მილიონი ნახევარი და ამას უნდა უმატებ ხელშეკრულებით აყვანილთან ამშრომლებს. 30 მილიონია დღეს სახელფასო ფონდი და შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმის ბიუჯეტი, რომელიც არის ჩვენი ყოველას შენატანი და ჩვენი ყოველას წილია, ხო, ბათუმელების, ხო, ამისთვის არის ბათუმის ბიუჯეტი. 30 მილიონს უხდით მაგალითად ჩიქოვას. აქ ამ 30 მილიონიდან ეს არის მარტო სახელფასო ფონდი, რომელიც რა ვიცი 2600 ადამიანია მერიაში დასაქმებული და ახლა რაზე ვლაპარაკობთ, რა, რომელი სად ჩანს, რომ ამ ადამიანებს სურვილი აქვს რაღაც გამოასწორო? მე ვერ ვხედავ, მაგალითად რო ვხედავდე, ეს ასახული უნდა იყოს ბიუჯეტში პირველ რიგში და ასევე აქციზის შემცირებამზე, საწვავზე, თუნდაც სიგარეტზე, თუნდაც ბევრ რამეზე, სადაც თუდად დღეგე შემცირებით შეიძლება ამის რეგულირება და ბევრი მექანიზმი არსებობს, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს სურვილი იმისი, რომ ეს განხორციელდეს სამწუხაროდ, რასაც ვერ ვხედავ დღეს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლევან, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ლევან ანთაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ქვეყანაში იანვრის თვეში ინფლაციის მაჩვენებელი 13.9%-ია, რაც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. გაძვირდით და ბოსტნეული 23%, ხორცი 12%, პურპროდუქტები ზეთი და კარაქი 20%, ცალკეული სამომხმარებლო ჯგუფიდან ინფლაციაზე ყველაზე დიდი გავლენა სწორედ სურსათის ჯგუფში არსებულმა გაძვირებამ იქონია, რა წლიურ ინფლაციაზე 5.27%-ია. ფასები მომატებულია სასურსათო კალათაში შემავალ თითქმის ყველა პროდუქტებზე, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირი, ამ შემთხვევაში ფასები 84.8%-ით არის მომატებული. ახლა კი შემოგვერთდება ტიტე აროშიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან და ის უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ტიტე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ტიტე, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ინფლაციის მაჩვენებელი ქვეყანაში. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იანვარში 13.9% შეადგინა. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი?
ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ კომპლექსურ სიტუაციაზე და ეს არ არის მხოლოდ ან მხოლოდ რაღაც გარკვეული ერთი მიმართულების წინაპლანზე წამოწევა. ჩვენ ვიცით, რომ 2 წლის განმავლობაში რეალურად თელს მსოფლიოში კრიზისული მდგომარეობა იყო, როგორც ეკონომიკური მიმართულებით, ესევე საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მიმართულებით. და თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ თითქმის საქართველოს ბიუჯეტის დაახლოებით 70% წავიდა უშუალოდ ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულების ბიუჯეტში, და ვიცით, რომ კოვიდის მართვა არ არის ცირე თანხებთან დაკავშირებით დაკავშირებული, და შესაბამისად ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იწვევს საბიუჯეტო კრიზისს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდით ფასების მატების ქვეშ, რადგან ჩვენ არ აგვაქვს ადგილობრივი წარმოება. შესაბამისად ჩვენი ვალუტა გინდა არა დამოკიდებული არის უცხოური ვალუტის სიმყარეზე, ამ შემთხვევაში დოლარსა და ევროზე. და ესეთი არასახარბიელო მდგომარეობა გააჩნიათ იმ ქვეყნებსაც, სადაც მათი ეკონომიკაც აქვს, შესაბამისად მათი წარმოებაც აქვს და საფირწონე სწორედ ის რეზერვები აქვს, რომლითაც ეკონომიკას მართავენ. ამიტომ
ამ გარე ფაქტორებით გამოწვეული მოსალოდნელი ინფლაციას რა დაოპირისპირა ხელისუფლებამ? ბატონო ტიტო, თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვნად არის ქვეყანაში გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯები. აი მაგალითად, პირველი გადაწყვეტილება, რაც საჯარო სამსახურებთან მიმართებაში არის მიღებული, ეს უკავშირდება ხელფასების ზრდას. მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც არის სწორედ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული, და შესაბამისად წლების განმავლობაში სახელფასო ბიუჯეტიც არის რამდენიმეჯერ გაზრდილი. ბათუმის მერიაზე რომ ვისაუბროთ, აქ დაახლოებით ამ ეტაპისთვის 2600 ადამიანია დასაქმებულიო, თქვენი ოპონენტები ამბობენ. თითქმის 30 მილიონს აღწევს სახელფასო ფონდი. აქედან გამომდინარე, რა დაუპირისპირა ხელისუფლებამ მოსალოდნელ ინფლაციას, მოსალოდნელ რთულ ეკონომიკურ ვითარებას?
ანუ სანამ გადავალ ესე ვთქვათ შეკითხვის მეორე ნაწილზე, მინდა გითხრათ, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში, იყო დაანონსებული, შესაბამისად რა თქმა უნდა სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა და სახელმწიფო ინსტიტუტებმა გათვალეს, რომ ინფლაციის ეს მაჩვენებელი იქნებოდა. თუმცა ინფლაციას ჩვენ ესე ცალკეულად აღებულად, ანუ ეს ეკონომიკურად ცალკე აღებულად ინფლაცია არ უნდა განვიხილოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეკონომიკური განვითარების ზონესთან უნდა შევადაროთ და ეკონომიკური განვითარების ზრდის კოეფიციენტს უნდა მიუსადაგოთ ინფლაციის მაჩვენებელი. როდესაც ითვლება ინფლაცია, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია სხვადასხვა ფაქტორები, და ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს ფაქტორები იქნებოდა და ამიტომ წინასწარ მომზადებული შეხვდა საქართველოს ხელისუფლება და სხვადასხვა საფინანსო ეკონომიკური ინსტიტუტები აღნიშნულ გამოწვევას. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ხელფასების გაზრდას, მოდი შეკითხვა დავუსვათ სხვანაირად. ახლა ამ შემთხვევაში საჯარო მოხელეები, რომლებიც მუშაობენ მთელი საქართველოს მასშტაბით და დასაქმებული არიან, თქვენი აზრით მთლიანი ბიუჯეტის რა წილს შეადგენს? თქვენზე არ მაქვს საუბარი, ოპონენტებს მიმართავ ამ შემთხვევაში, და ოპონენტებს რო გქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა წილს შეადგენს ბიუჯეტის ის ნაწილი, სადაც ხელფასებია განსაზღვრული, და რა წილი შეადგინა 10%-ით მატებამ. ამიტომ ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს პირველ რიგში ინფლაციაზე, და პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ არიან არაპროფესიონალები, როდესაც აცხადებენ, რომ ხელფასის მატება ახდენს ინფლაციაზე გავლენას, ამასთანავე სრულად მოუმზადებლები არიან ამ საკითხში, ოდესაც ხელფასის მატებას აბრალებენ ბიუროკრატიული მექანიზმების გაზრდას და ბიუროკრატიის ხარჯების გაზრდას. ხელფასი ბიუროკრატიის ხარჯის ნაწილი არ გახლავთ. ბიუროკრატიის ხარჯი
თუმცა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
ბატონო, შეიძლება დავასრულოთ რა იმას, რა პასუხს დავასრულოთ თუ შეიძლება. და ოდესაც ხელფასები გაიზარდა 10%-ით, მოდი მაშინ გადახედოს ოპონენტებმა რამდენი შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯები ბოლო ორი წლის განმავლობაში. მე მხოლოდ აჭარის მაგალითზე გეტყვით, რომ დაახლოებით 25-27 მილიონი შემცირდა აჭარაში ადმინისტრაციული ხარჯები. და ხელფასების დასაც შეეხება, ხელფასების დისტანციის ნაწილში გაცილებით ნაკლებია ის მაჩვენებელი, რაც 10%-ში არის. ამიტომ კარგად შეხედონ ბიუჯეტს, თუნდაც ჩაუტარეს ტრენინგებს და რამოდენიმე დღით შემიძლია რომ მივიღო და როგორც ესე ვთქვათ 200 სტუდენტებს დამატებითი ესე ვთქვათ ტრენინგები ჩაუტარო და ნახავენ რა არის ბიუჯეტი და როგორი სახება ის ინფლაციაზე ან სხვა საბიუჯეტო ნაწილზე. ესე რომ ოპონენტების მტკიცებით დღეს საქართველოში გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ და თუ კი შეამჩნევთ ბოლოთვის განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელი სტაბილურდება, შესაბამისად ლარის კურსი მყარდება და დღეს თუ აფსტები 2.90-ზე იყო, თუ შეიძლება სწორი ინფორმაცია არ მაქვს.
თუმცა ლარის გამყარების მიუხედავად, ბატონო ტიტე, თუ თქვენ აკვირდებით, არ იკლებს საწვავზე ფასი, რაც პირდაპირ კავშირშია ზოგადად პროდუქტების ფასებთანაც. ინფლაციის მაჩვენებელი არ იქნებოდა ასეთი საყურადღებო, რომ არა ცალკეულ სამომხმარებლო ჯგუფიდან ინფლაციაზე ყველაზე დიდი გავლენა, თქვენ იცით, რომ სწორედ სურსათის ჯგუფში არსებულმა გაძვირებამი ქონია, რაც წლიურ ინფლაციაზე 5.27%-ია. ფასები მომატებულია სასურსათო კალათაში შემავალ თითქმის ყველა პროდუქტზე: საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი. ამ შემთხვევაში ფასების მატება 44.8%-ია. ბატონო ტიტე, შესაძლებელია თქვენ ოპონენტებისათვის შესაბამისი ლექციების ჩატარებას აპირებთ, მაგრამ რას ეტყვით იმ ხალხს, ვისაც უკვე საკუთარი შემოსავლებით თვიდან თვემდე თავის გატანა უჭირს?
რაც ეხება საწვავთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ საწვავის ფასების რეგულირება ხდება ძირითადში ნავთობის ბირჟებზე, ეს გახლავთ ლონდონის და ნიუ-იორკის ბირჟები. შესაბამისად ფასები გაიზარდა აღნიშნულ ბირჟებზე და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რუსეთიდან ვახდენ ძირითადში იმპორტირებას აღნიშნული საწვავისა, იძულებული ვართ ბირჟის ფასების მიხედვით იხემძღვანელოს ამ შემთხვევაში ნავთობი იმპორტიორებმა. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არა ვართ წარმოებელი ნავთობის და შესაბამისად არ აგვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ თვითონ დავაწესოთ ფასები ნავთობზე. მე ერთ პარალელს გავავლებ და გეტყვით, რომ სომხეთში მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით ნაკლები აქციზი იყო საუბარი, რომ აქციზის შემცირებასთან დაკავშირებით, გარკვეულწილად ნაკლები არის აქციზის გადასახადი ბენზინზე, უფრო ძვირიღი საწვავი ვიდრე საქართველოში. ჩვენ ასე თუ ისე ვინაცვლებთ იმ ნიშას, რაც ესე ვთქვათ მომხმარებლისთვის აუცილებელია. რაც შეეხება ხა ჩვენთვის გასაღებია და რა თქმა უნდა ის პრობლემა, რომ ჩვენი მოსახლეობა დღეს სოციალურად და ეკონომიკურად არ იმყოფება სახალხო მდგომარეობაში ფაქტია. მithumetes აღნიშნული პანდემიის პირობებში, მithumetes ძიმე ზამთრის პირობებში, მაგრამ სახელმწიფო მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო ატარებს ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც შეუმცბუქეს, ესე ვთქვა, იმ ძიმე ყოფიერებას, ძიმე სოციალურ ფონდს ჩვენს მოსახლეობას.
კონკრეტულად რა ღონისძიებას ატარებს?
ოდე ესე ვთქვა, აი როდესაც თქვენ საუბრობთ ელექტროენერგიის გადასახადზე, როდესაც საუბრობთ წყლის გადასახადზე,
გაზის სუბსიდირებას.
აბა მოდი, დადგენილება ერთ თუ დავასრულებ. სემეგის დადგენილება ნახეთ და რამდენს აფინანსებს სახელმწიფო? შედის თუ არა სუბსიდირებაში? ახდენს თუ არა სუბსიდირებას იგივე სოციალური დაუცველი ჯგუფებისა? ამიტომ სახელმწიფო გახლავთ, სახელმწიფოს აქვს ინსტრუმენტები, რომ ამოქმედოს და მაქსიმალურად ამოქმედებული ეს ინსტრუმენტები. რა თქმა უნდა, არ არის ეს საკმარისი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ სოციალური ფონი შემცირდეს. მაგრამ ჩვენ პარალელურად აუცილებლად უნდა მივხედოთ სხვა იმ გამოწვევებს და უნდა უპასუხოთ ზუსტად და სწორად, რომ ჩვენ სამომავლოდ არ შეგვექმნეს უკვე ისეთი პრობლემები, როგორი პრობლემებით სხვა ქვეყნებში შეიქმნა.
დიდი მადლობა.
ანუ ეს არის გაჩერებული ეკონომიკა, ეს არის გაჩერებული ტურისტული ინდუსტრია, ეს გახლავთ ის მიმართულებები, რომელიც რა თქმა უნდა შემოსავლებზე აისახება. აპელირება მხოლოდ იმაზე, რომ რა უნდა უპასუხოთ ჩვენ იმ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, ჩვენ სიტყვით არ უპასუხოთ. ჩვენ ვიყენებთ იმ შეღავათებს, იმ ინსტრუმენტებს,
და იმ ესე თქვა პერკეტებს, რომელი პერკეტებით გააჩნია სახელმწიფოს, ეს იქნება სუბსიდირების ნაწილში, ეს იქნება სხვადასხვა სოციალური პროგრამების მაქსიმალურიზაციაში და მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტის 70%, როდესაც იხარჯება ჯანდაცვის და სოციალურ პროგრამებზე და ფაქტიურად ეს გახლავთ უზარმაზარი მასა ბიუჯეტისა, ის ეკონომიკურ სარგებელს რა თქმა უნდა შემდგომში ვერ მოიტანს და რთულია, მაგრამ ამიტომ ბალანსი აუცილებლად მოსაძებნი და მე მოუწოდებ ესე თქვა ჩვენს ოპონენტებს, ნუ შეხავს მოსახლეობა შეცდომაში, როდესაც ამბობს რომ სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს.
დიდი მადლობა ბატონო ტიტო. დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ. სამწუხარო დროში ვართ. დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ტიტი აროშიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და გადაცემას ეკონომიკის ექსპერტებთან ერთად განვაგრძობთ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი დავით ქათამაძე და გიორგი კეპულაძე, ბანკები და ფინანსების დამფუძნებელი, შემოგვიერთდებიან ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო დავით, წლიურმა ინფლაციამ, უფრო სწორად იანვრისთვის ინფლაციის მაჩვენებელმა 13.9% შეადგინა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფაქტობრივად ყველაფერი გაძვირდა. თქვენი აზრით, რა ახდენს გავლენას ინფლაციის პროცესზე?
ზოგადად ინფლაციის დაჩქარების სამი მიზეზი არსებობს. მოთხოვნის მხრიდან ინფლაცია, როცა უხმარების მხრიდან არიანობა მატულობს, მიწოდების მხრიდან ინფლაცია, როდესაც წარმოებლები დეფიციტს ქმნიან და საქონლის ნაკლებობა ფას მატებს, და მესამე საიმპორტო ინფლაცია, იმპორტირებული ინფლაცია, იმპორტის მხრიდან გამოწვეული ინფლაცია. ჩვენ შემთხვევაში იმპორტის მხრიდან გამოწვეული ინფლაციასთან გვაქვს საქმე, ამიტომ სახელმწიფოს ძალისხმევა, რომ მოთოქოს ინფლაცია კაცრი მონეტარისტული პოლიტიკის გატარებით ვერ ახსენებს თავის მიზანს, იმიტომ რომ მსოფლიო ფასები განსაზღვრავს ჩვენ საპასო პოლიტიკას. საქართველოს ხომ არ აქვს საკმარისი ადგილობრივი წარმოება იმისათვის, რომ ფასდაროქმის პროცესში ადგილობრივმა პროდუქციამ განაპირობებს ფასების ჩამოყალიბება. ამიტომ ფასები ყალიბდება იმპორტი, რადგან საუხმარებლო კალათად ძირითადად იმპორტული პროდუქცია ქმნის კვების პროდუქცია, სასოსატო პროდუქცია იმპორტირებული. ამიტომ იმპორტი განაპირობებს ჩვენთან ფასების მატებას. იმპორტზე ფასები იმიტომ მოიმატა, რომ COVID პანდემიის შედეგად ატიპიური ეკონომიკური კრიზისის გაძლევის მიზნით სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანამ ბრუნვაში გამოუშვა მეტი ფული, ეროვნული ვალუტა მოამატა, იმიტომ რომ ვისაც ახალი იდეები ჰქონდა და საწარმოების გაფართოების შანსი ჰქონდა, გენერირებული იყო ახალი სამუშაო ადგილების შექმნილიყო. ამიტომ სოფლიოში ფული ბრუნვაში მეტი გამოვიდა, იგივე წარმოების პირობებში და წარმოების სტაგნაციის პირობებში ნაკლები საქონელი მეტი ფული ბრუნვაში გამოიწვია სოფლიო ფასების ზრდა, მათ შორის ჩვენთან იმპორტირებული პროდუქციას. ამიტომ რადგან იმპორტირებული პროდუქცია გაძვირდა სოფლიოში, გაძვირდა ჩვენთანაც და ამან იმპორტის მხრიდან ინფლაცია გამოიწვია. მთავრობის კაცრი მონეტარისტული პოლიტიკა მხოლოდ ამ შემთხვევაში პროცენტის მომატებით საკმეტო სტიმულაციას კარგავს და ახალი ხერხების აღების პერსპექტივას ანელებს მოსახლეობაში, ამცირებს სწორედ ფასებს, ამიტომ ვერ დაიჭერს, იმიტომ ფასები ადგილობრივი ფაქტორებით რომ იყოს ნაკარნახები, მაშინ იმოქმედებდა ინფლაციის მოტოკვაზე, მაგრამ რადგანაც იმპორტის მხრიდან მოქმედი ინფლაცია გვაქვს, ამიტომ სახელმწიფო ბერკეტები უძლურია მასზე ზეგავლენის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მის შესაძლებლობებში იმპორტის მხრიდან გამოწვეული ინფლაციის მოტოკვა არ ჯდება. ევროპული ბანკის ცდელობის მიუხედავად, ანუ კაცრი პოლიტიკის გატარების ცდელობის მიუხედავად, ინფლაცია მაინც ვერ მოთოკა.
მხოლოდ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა არის ერთადერთი ბერკეტი, რაც ამ პროცესს შეიძლება დაუპირისპიროს ქვეყანა?
ამ შემთხვევაში იმპორტის ფასები რო იზრდება, ჩვენ 70-80% იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და უკვე იმპორტი განსაზღვრავს ჩვენთან, განკარგავს ფასების დონეს, ამიტომ არ გაგვაჩნია ბერკეტები რომ საქართველოს ფასებზე იმოქმედოს. საქართველოს
თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მომავალი თვიდან ინფლაციის დასტაბილურებას ელოდებიან. თქვენ რამდენად გაქვთ ასეთი ოპტიმიستური მოლოდინი?
გაზაფხულის მოახლოებასთან დაკავშირებით საგაზაფხულო პროდუქტები მოიმატებს შემოვა და იგივე ფულის მასის პირობებში ადგილობრივი წარმოების მხრიდან შეიძლება ოდნავ დასტაბილურისკენ წავიდეს, იმის თანხმობით თუ ესე იგი ადგილობრივი პროდუქციის ხედვით საერთო მოხმარებაში რამდენია. ჩვენთან დაახლოებით 20-30% სამამულო პროდუქციის ხედვით, ამიტომ დღევანდელი COVID-19-ის პირობებში სასაქონლო დეფიციტი, COVID-19-ის გამოწვეული სასაქონლო დეფიციტის პირობებში დიდი ჩარწმუება ახლა ადგილობრივი აგრარული პროდუქციის, საგაზაფხულო პროდუქტების, მარცვლის, ბალის და ასეთი პროდუქტების შემოსვლით დიდი ამ დეფიციტის, საქონლო დეფიციტის მოხსნა დიდად ვერ მოხდება. ამიტომ ოდნავ დაიცეს, ოდნავ იქნება დეფლაცია, ანუ ინფლაციის ამავდროულ პროცესში, მაგრამ ისეთი შთამბეჭდავი არ არის, რომ ჩვენ რომ 80% სამამულო პროდუქციით ვაკმაყოფილებდეთ, უფრო მეტი ეფექტი ექნებოდა. შიდა წარმოებით რომ ადგილობრივი მოხმარება უმეტესწილად იფარებოდეს, მაგრამ რადგან მაინც ჩვენთან იმპორტი განსაზღვროს, ეს უკვე დამოკიდებული არის იმპორტის ხურდან ფასების ცვლილებაზე. თუმცა მსოფლიოში საგაზაფხულო პროდუქტების მომატება იქაცაა მოსალოდნელი და ამხრივ იმპორტის ხურდან ფასების ცვლილების შემცირება, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი ვერ იქნება, რომ სასტარტო მდგომარეობას ჩინაძის ანალოგიურ მაჩვენებელს დაუბრუნდეს. თუმცა არის იმის ალბათობა, რომ გამყარებისკენ წავიდეს, დეფლაცია მოხდეს და ფასები ცოტა დასტაბილურდეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ეკონომისტი დავით ქათამაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. და გადაცემა შევაჯამებთ გიორგი კეპულაძესთან ერთად, ბანკები და ფინანსების დამფუძნებელი, შემოგვიერთ და ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი, გასულ წელთან შედარებით იანვრის თვეს გულისხმობ 13.9% შეადგინა ინფლაციის მაჩვენებელმა. ხელისუფლება ამბობს რომ ეს არის გარე ფაქტორებით განპირობებული. რამდენად ახდენს გავლენას შიდა პროცესები ინფლაციაზე?
საგარეო ფაქტორები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი კრიტიკული შეიძლება ითქვას, თუმცა თავისთავად შიდა ფაქტორების უგულვებელ ყოფას არ შეიძლება. ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თითქმის 14%. აღსანიშნავია ამ შემთხვევაში, რომ ფასები განსაკუთრებით გაიზარდა სურსათზე, კომუნალურ გადასახადებზე, სატრანსპორტო გადაზიდვაზე და ზოგადად ტრანსპორტზე, ანუ იმაზე, რაც ყველაზე გაჭირვებულ ადამიანებსაც კი ჭირდება, ხო, სურსათისა და კომუნალური გადასახადების გარეშე უბრალოდ ვერ ვიარსებთ, ხო? შესაბამისად, მოსახლეობის ხარჯი გაიზარდა, შემოსავლები კი მოიხსენება ჩვენს ქვეყანაში არც ისე სწრაფად იზრდება ადამიანების. საგარეო ფაქტორებს რაც შეეხება, ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზრებზე სხვადასხვა პროდუქციის ფასი, პირველადი მოხმარების პროდუქციის განსაკუთრებით, რომელიც ჩვენს სამომხმარებლო კალათაში მარტივად რო ახსნათ, 70% მოდის იმპორტირებულ პროდუქციაზე. შესაბამისად, ლარის კურსის თავისთავად ზეგავლენას ახდენს ამ ყველაფერზე. ნავთობზე ფასები გაზრდილია საერთაშორისო ბაზარზე, სურსათის ძალიან დიდ ნაწილზე, როგორც არის თქვა, შაქარი და ხორბალი, სხვადასხვა რეგულაციების გამოც და საკონტეინერო გადაზიდვების და სატრანსპორტო გადაზიდვების გაძვირებამაც თავისთავად წვლილი შეიტანა ამაში და ეს ყველაფერი ჩვენზე, როგორც იმპორტო დამოკიდებულ ქვეყანაზე, ახდენს ზეგავლენას. შიდა ფაქტორებს რაც შეეხება, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ლარის კურსი, რომელიც დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობაზე.
თუმცა ბოლო დღეების ტენდენციას თუ მივადევნებ თვალს, ბატონო გიორგი, ლარი იწყებს გამყარებას. ამის მიუხედავად საწვავის ფასი მაინც იზრდება.
ხო, მესმის, მოკლევადიანი მერყეობა ახასიათებს ზოგადად ვალუტის კურსს, მათ შორის ლარის კურსსაც, მხოლოდ მოკლევადიანი მერყეობით ვერ ვიმჩნევთ, კარგია რომ დადებითი ტენდენცია და რაღაცა ფსიქოლოგიურ ბარიერს ეს სამი რაც იყოს, ხო, 1 დოლარი რომ 3 ლარი და მეტი ღირდა თითქოს ჩამოცდა, დღეს უკვე ვაჭრობის შედეგად ლარის დოლარის და ლარის გაცვლითი კურსი, თუმცა ეს ასახვას ფასებს მას შემდეგ პოვებს, რაც ის გახდება სტაბილური, ანუ გამყარება ლარის კურსის გახდება სტაბილური და მათ შორის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზარზე, ხო, ნავთობის ფასები. თუ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასები არ გაიზრდება, ლარის კურსის გამყარების შედეგად ნავთობის ფასი ჩვენთან, ანუ ბენზინის და დიზელის და საწვავის ფასი შემცირდება და ეს სხვა პროდუქციისა და მომსახურების ფასებზეც აისახება, რაც, რა თქმა უნდა, იქნება დადებითი. მაგრამ რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, ამ შემთხვევაში კეთ ლარის კურსი არის მნიშვნელოვანი, ასევე სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, იგივე ტურიზმის სრულფასოვანი აღდგენა, იმიტომ რომ ჩვენ 2019 წლის ტურიზმის დონის დაახლოებით 30-40%-ზე გავედით შარშან, რაც არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი. 2020 წელთან შედარებით, რომ ზრდა გვქონდა ყველა მიმართულებით, გასაგებია, იმიტომ რომ 2020 წელი იყო ჩავარდნილი წელი, ეკონომიკური რეცესიის წელი. წელი, თითქმის 7%-იანი ვარდნა ჰქონდა ეკონომიკის, შემცირდა ყველაფერი, ტურიზმი ფაქტობრივად განულებული იყო და მასთან შედარებით ზრდა ჰქონდა 2021 წელს, მაგრამ 2022 წელს სასურველია რომ ზრდა გქონდეს ჩვენ როგორც 2021 წელთან შედარებით, ასე 2019 წლის დონეზე, ტურიზმის დონეზე უფრო მეტი პროცენტით გავიდეთ. შეიძლება ეს არ იყოს ზრდა 2019 წელთან შედარებით, მაგრამ ტურიზმი უნდა აღდგეს.
ბუნებრივია, ამ ყველაფერს ხელს უწყობს პანდემიაც.
პანდემია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ შემთხვევაში, მისი მართვა, ვაქცინაციის დონე, მაღალი მოცვა ვაქცინებით მოსახლეობის, რაც შეიძლება დიდი ოდენობის, რომ ჩვენთან მაინც ჩვენ ქვეყანაში ნენელა დავასრულოთ პანდემია და მივაღწიოთ იმას, რომ ტურიზმი სათანადოდ აღდგეს. ანუ ფასები რაზეც შემცირდა, ერთი ეს არის, მე მგონი, ავიაბილეთი და რაღაცა თქვა საზღვარგარეთ თუ წასვლა გინდა, უფრო იაფი გიჯდება, ვიდრე აქამდე გიჯდებოდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის მოგეხსენებათ შემცირებული და დაბალი. ამიტომ და საქართველოს როგორც ტურიზმზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ქვეყანა და 2019 წელს ტურიზმი იყო საქართველოს ეკონომიკის 12%, რომელიც 2%-ამდე შემცირდა 2020 წელს. ხა ტურიზმი თან ისეთი სფეროა, რომელიც მითუმეტეს აჭარის ცხოვრებლებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ხო? უცხოელი ტურისტების ჩამოსვლა, მათ შორის ადგილობრივი ტურისტებისაც, ეს მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული თქვა ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ხო? დღეს ხა ერთი კვირის შემდეგ ადამიანი როგორ იქნება და დაემართება თუ არა კოვიდი არიცის, ამიტომ ძალიან რთულია, ხო, ამის დაგეგმა. ამიტომ მთავრობის ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული ეკონომიკის მეტი ლიბერალიზაციისკენ, უფრო ნაკლები რეგულაციისკენ, ნაკლები ბიუროკრატიისკენ, ბიზნეს უნდა მიეცეს მეტი თავისუფლება.
რომ აი თქვენ როგორ აფასებთ, როგორ აფასებთ იმ ნაბიჯებს, რომელიც სწორედ ამ კუთხით დგამს ხელისუფლება? მართალია შეზღუდვები თითქმის მოხსნილია და დღეს შეიძლება ითქვას პანდემიის მართვაც მცურავ რეჟიმში ხდება. აქედან გამომდინარე ეს აისახა დადებითად ქვეყნის ეკონომიკაზე?
ჯერჯერობით სამწუხაროდ გადადგმული ნაბიჯები არ არის ისეთი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ შედეგს მოგცემდა, რადგან მაინც პანდემია მიდის და ძალიან რთულია პროგნოზირებას და დაგეგმვას ბევრი რამის. მესმის რომ ძალიან რთულია რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, თუმცა პანდემიის მართვა არის ერთ-ერთი ნაწილი ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა. ეს ხო მარტო ჯანმრთელობას ხო არ უქმნის პრობლემას, ხო, კოვიდი? ეს უქმნის შიდა მიმოსვლას, ტურიზმს, მათ შორის საკონტეინერო გადაზიდვებს, ლოჯისტიკურ თემებს, რომელშიც საქართველოს ჰქონდა გარკვეული წარმატებები და თქვენი ეთერი შეიძლება არ გვეყოს იმაზე სასაუბრო, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ რაღაცა სწრაფად მივაღწიოთ ჩვენ უფრო
ამაზე. მოგვიანებით აუცილებლად მინდა გკითხოთ, ბატონო გიორგი, მოკლედ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და მინიმუმ მოქალაქეების უფრო მეტმა ნაწილმა შეძლოს ერთი თვის ხარჯის დაფარვა საკუთარი შემოსავლით? დღეს ეს ძალიან ბევრ მოქალაქეს გაუჭირდა მოგეხსენებათ, თავიანთი შემოსავლებით, კომუნალურების დაფარვა, წამლების შეძენა და პროდუქტების შეძენა, თვის მარაგის შევსება, სულ უფრო ნაკლებ მოქალაქეს შეუძლია ამ ქვეყანაში. ვიდრე უშუალოდ კონკრეტულ პუნქტებზე ისაუბრებ, თუ რა უნდა გააკეთოს ამ ეტაპზე ამ დროისთვის ხელისუფლება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ეს წნეხი და ტვირთი შემსუბუქდეს, მანამდე მაინტერესებს უკრაინაში განვითარებული პროცესები, რა მოლოდინებს აჩენს და რამდენად ახდენს გავლენას ქვეყანაში ეკონომიკურ ვითარებაზე.
ხო, რა თქმა უნდა, რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობა და რუსეთის მოსალოდნელი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვისაც, რადგან უკრაინა და რუსეთი არიან ჩვენი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორები. შეიძლება აისახოს თქვა ნავთობის ფასებზე საერთაშორისო ბაზარზე რუსეთის გათიშვა, თქვა ეგრეთ წოდებული სვიფტ სისტემიდან, საერთაშორისო საბანკო გადარიცხვების სისტემიდან გათიშვა, შეიძლება პრობლემები შეუქმნას თქვა ფულად გზავნილებს რუსეთიდან TPC კაპიტალმა დაითვალა და დაახლოებით შეიძლება ეს იყოს $240 მილიონის შემცირება შემოდინების კუთხით საქართველოსთვის, თუმცა ეს არის ძალიან ისეთი მაინც ზუსტად დასვლა შეუძლებელია და პლუს ეს არის თავისთავად რაღაც ფსიქოლოგიური ეფექტი, იგივე ტურიზმზე შეიძლება უარყოფითად აისახოს რუსეთიდან და უკრაინიდან თქვა ტურისტების აქ შემოსვლაზე. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ჩვენ ყველა მხრივ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ აი ამ არსებულ რისკებს და გამოწვევებს უპასუხოთ და მერე არ დავიწყოთ, რომ აი ჩვენ რა ვქნათ, აი საერთაშორისო პრობლემებია, რაღაც საგარეო შოკებია და ამის გამო ვერ ჩვენ ხომ ვიცი დაახლოებით რა შოკი შეიძლება გველოდეს, რა პრობლემები შეიძლება და გამოწვევები წარმოიშვას, ამიტომ ამისთვის ქვეყანა მზად უნდა იყოს, რომ სულ ასე საგარეო ფაქტორებზე გადაბრალება არ გვიწევდეს და ამისთვის აი სწორედ ნაბიჯებში, რასაც გულისხმობდი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, ბიზნეს მიეცეს უფრო მეტი ადამიანის დასაქმების საშუალება, უფრო ნაკლები ბიუროკრატიის შედეგად, რომელიც რა თქმა უნდა სახელმწიფოზე არის დამოკიდებული, თუ აქვს სახელმწიფოს კეთილი ნება, რომ შეამციროს ეს ბიუროკრატია, რომელიც შეუწყობს ბიზნესს ხელს უფრო მეტი ადამიანის დასაქმებს და რა თქმა უნდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გარეშე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება ძალიან გაჭირდება. ამ ხრივ კი ნამდვილად ჩავარგნილი იყო 2020 წელი თავისთავად და 2021 წელი ძალიან მნიშვნელო ზრდა არის 2020 წელთან შედარებით 2021 წელს და ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩემი აზრით იქნებოდა, თქო, იგივე სასამართლო რეფორმა და სასამართლოს უფრო მეტი დამოუკიდებლობა, რადგან სასამართლო იხილავს არამხოლოდ თქო კრიმინალურ შემთხვევებს, არამედ იხილავს სხვადასხვა ბიზნეს დავებს.
ანუ ქვეყნის სანდოობის გაზრდა შეიძლება თქო პირდაპირ სასამართლო ხელისუფლების ნდობის ხარისხი განსაზღვრავს ქვეყნის ადმინ ნდობას.
რა თქმა უნდა, დემოკრატიის ხარისხსაც და რა ვიცი, ძალიან ბევრი წიგნი, სტატია იწერება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების მაგალითი რაც გვაქვს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის დემოკრატია, იქ არის დამოუკიდებელი სასამართლო, ინვესტორს არ ეშინია, რომ ამ ქვეყანაში ფული ჩადოს და არ აქვს თქვა უსაფრთხოების კუთხის რისკები და მით უმეტეს არ აქვს რისკი, რომ ვინმე მოსამართლემ არ მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება და იყოს რაღაც კორუფციული სქემით განპირობებული რაღაც გადაწყვეტილება და ეს შეეხოს ამ ინვესტორების კერძო საკუთრებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ნდობის გაზრდა და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გადადგას ხელისუფლებამ ნაბიჯები, რომ უფრო საქართველო იყოს მიმზიდველი და სანდო პარტნიორი ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის და ინვესტორებისთვის.
სამისოთ გადადგა ხელისუფლებამ ნაბიჯი, როდესაც აი ღარიბაშვილის პროექტს გულისხმობ, გონიოსა და თბილისში აი ესეთი მიმზიდველი ცენტრების გახსნის შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ, ეს ხელშეუწყობს ამ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას?
იდეები არ არის ცუდი, ნამდვილად, მათ შორის თქვა ჩავიზღვისპირეთში ფინანსური ცენტრების შექმნასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ, მაგრამ ამას სხვა ბევრი პირობა სჭირდება. როდესაც ეხა ჩვენ ვედრებით ლუქსემბურგს პირობითად, ხო, და გვინდა რაღაცა კავკასიის პატარა ლუქსემბურგი გავაკეთოთ აქ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ ლუქსემბურგი არის ქვეყანა, სადაც სკოლას როდესაც ამთავრებს მოსწავლე, ის თავისუფლად ლაპარაკობს 4-5 ენაზე, ხო? მეზობელი ქვეყნების ენებზე, ინგლისური აბსოლუტურმა უმრავლესობამ იცის. ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვჭირდება შესაბამისი კადრები, ხო? ახალგაზრდები, რომლებიც არიან განათლებულები, რომლებიც თავისუფლად ფლობენ რამდენიმე უცხო ენას, თქვათ აჭარის შემთხვევაში შეიძლება იყოს როგორც ინგლისური, ასევე რუსული, თქო თურქული, ცოტა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც განსაზღვრავს რამდენად წარმატებული შეიძლება რაღაცა ცენტრის შექმნა, მაგრამ იქ არავინ არ შემოვიდეს. ამიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორის გათვალისწინება საჭირო, მათ შორის განათლების რეფორმაც და დამოუკიდებელი სასამართლო, როდესაც ინვესტორი შემოდის ქვეყანაში, ხო, და აქვს იმის იმედი, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ის არ ემორჩილება არც ხელისუფლების, არც თქო მსხვილი ბიზნეს ჯგუფების ინტერესებს, ამ შემთხვევაში მას მეტი სანდოობა აქვს და უფრო თამამადებს ასეთ ქვეყნებში ფულს, რადგან დღეს თქვათ მაგალითად იგივე უცხოელებს, არარეზიდენტებს, ან საქართველოს არამოქალაქეების ანაბრები დაახლოებით $1.5 მილიარდი მონსულობით არის ქართულ ბანკებში. ამის გაზრდა შეიძლება, ასევე აუცილებელია საქართველოს საზღვაო პოტენციალის გამოყენება, რადგან ჩვენ ყავს რამდენიმე მეზობელი, რომელსაც არ აქვს პირდაპირი გასასვლელი მსოფლიო ოკეანეზე. დღეს კი საერთაშორისო ვაჭრობის 80-90% დაახლოებით მოდის საზღვაო გადაზიდვებზე. ჩვენ კი გვჭირდება მსხვილი პორტები, მსხვილი ქალაქები და რა შეიძლება მეტად ამ საზღვაო უპირატესობის გამოყენება, რომელიც ბუნებამ და ვრავჯი ღმერთმა გვიბოძა და უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. გიორგი კეპულაძე, ბანკები და ფინანსების დამფუძნებელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობები თორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.